Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дырэктар Сочынскага санаторыя Беларусі і ягоныя намеснікі знаходзяцца ў турме КДБ. Прэмія імя Юрыя Захаранкі «Рыцар году» уганараваная праваабаронца Раіса Міхайлоўская. 5000 беларускіх сіротаў ніколі не знаходзяць прыёмных бацькоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна. Праскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На сустрэчу ў Брусэлі міністры абароны краінаў НАТО сёння абмяркоўваюць шляхі развіцця супрацоўніцтва з Украінай. Перад пасяджэннем кіраўнік НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў пра неабходнасць падтрымаць праграму рэфармавання і мадэрнізацыі ўкраінскіх узброеных сілаў. Паводле словаў Фог Расмусена, міністры таксама разгледзяць шляхі ўмацавання дэмакратыі і забеспячэння вяршэнства закону ва Ўкраіне. На сустрэчу ў Брусэлі будзе абмяркоўвацца працяг фінансавай дапамогі паліцыі і войску Афганістану пасля 2014 году, калі з краіны будуць выведзеныя войскі пад камандаваннем НАТО. Амбасадар ЗША ў Расіі Майкл Макфрол заклікаў у сваім блогу спыніць хвалю сенсацыйных каментароў з нагоды смерці Макса Шата, вядомага ў Расіі як Максім Кузьмін. Расійскія чыноўнікі і парламентары з 18 лютага сцвярджалі, што расійскае дзіця жорстка забіла ягоная прыёмная амерыканская маці. Улады ЗША заявілі, што прычына смерці хлопчыка пакуль не ўстаноўленая, вядзецца расследаванне. Чакаецца, што гэты выпадак абмяркуецца у часе сваёй сустрэчы дзяржсакратар ЗША Джон Керы і міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавроў на наступным тыдні. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Парламент Украіны пасля шматдзённага абрэкавання трыбуны і прэзідыума Верхоўнай Рады дэпутатамі ад апазіцыі адкрыў чарговую сесію. Пачаць гэтую сесію хацелі яшчэ 5 лютага, але плянам перашкоджылі дэпутаты ад апазіцыйных фракцыяў «Удар», «Бацькіўшчына» і «Свабода». Яны патрабавалі на заканадаўчым узроўні замацаваць персанальнае галасаванне ў зале сесіяў. Перамовы з парламенцкай бальшынёй на чале з партыі рэгіёну цягваліся штодня. У пятніцу бакі прыйшлі да кампрамісу. Яны вырашылі разгледзець змены ў рэгламент, якія забяспечаць кантроль за персанальным галасаваннем у парламенце і санкцыі за невыкананне гэтага патрабавання. Тэндэнцыя лячэння пасляаперацыйнага ўскладнення ў прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса неспрыяльная, гаворыцца ў распаўсюджаным урадам гэтай краіны афіцыйным камюніке. Тэндэнцыя выявілася ў выглядзе лёгачнай інфекцыі. Чавес, які вярнуўся ў панядзелак на радзіму пасля двух месяцаў лячэння на Кубе, пакуль не з'яўляецца на публіцы. Са слоў прадстаўнікоў венесуэльскага ўраду, прэзідэнту складана размаўляць, бо пасля аперацыі ён усё яшчэ дыхае праз трахеальную трубку. Астранамічныя службы Латвіі паведамляюць аб яшчэ адным выпадку падзення метэарыта. Паведамляецца, што аскепкі нябеснага цела маглі ўпасці ў рыскую затоку. Паводле відавочцаў, падзенне метэарыта ў ноч на чацвер суправаджалася зялёным свячэннем і шумам, затым ён распаўся і згарэў. Падзенне баліда назіралі ў Фінляндыі і Эстоніі. 15 лютага таксама выбухнуў і ўпаў баліт у Чэлябінскай вобласці Расіі. У шпіталях застаюцца 38 пацярпелых ад наступстваў моцнай выбуховай хвалі. На хвалях «Свабоды» вы слухалі навіны.